Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo a omlouvám Vláďu, jsem tu dnes opět zase sám, ale mám o to dva skvělé speciální hosty. Tou první hostkou je Pavlína Loňková, která je elementaristkou, to znamená, že naším jazykem elementaristka, jinak je to učitelka na prvním stupni na základní škole Labyrint v Brně, přijela k nám až teda z Brna, jinak je i mentorkou a v roce 2021 získala třetí místo v ocenění Global Teacher Prize. A zároveň zasáhla je do vzdělávacího systému tím, že v době covidu se podílela na tvorbě, teď řeknu ten oficiální název toho dokumentu, doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za první pololetí 2020-2021, což bylo o tom, jakým způsobem hodnotit. Já jenom připomínám pro pamětníky, že COVID nebyl jenom o tom, že jsme se učili, jak předávat nebo jak učit v onlineu, ale i o tom, jak ty děti motivovat a jakým způsobem ty děti hodnotit takto na dálku. A myslím si, že jsme se toho naučili spoustu nového. A druhou hostkou je Eva Matějková, která je původním vzděláním stavařkou a architektkou a nyní vyučuje matematiku na základní škole, v základní škole Trnka v Dobříši. Je absolventkou Učitele naživo a je jednou z moderátorek podcastu Tři učitelky, který inspiruje mnohé pedagogy, včetně mě. Tak já vás dnes zdravím.
Dobrý den.
Dobrý den.
A naším tématem bude hodnocení a známkování. Měli bychom si povídat o tom, a jakým způsobem přistupovat ke známkám a jaké máme různé škály hodnocení, teda z pohledu rodičů, ne z pohledu pedagogů. A já tady začnu asi první otázkou Evy. Já jsem si našel na webu, když jsem si dělal přípravu, tak jsem si o tobě našel, co tam máš o sobě napsáno. A píšeš, že čerpáš z formativního hodnocení, konstruktivistického přístupu a zároveň z responsivní a explicitní didaktiky. Tak kdybych byl rodič a teď tohle viděl na webu, tak nevím, jestli to na mě udělá dojem, anebo se leknu. Mm-hmm. Tak jenom jestli bys nám mohla říct, co to vlastně je. Já ti to budu říkat, protože ono je to docela hodně, jo, tak aby jsme se v tom nestratili. A jedná se o to první je formativní hodnocení. Co je to formativní hodnocení?
To je dobrá otázka hnedka na začátek. Tak já bych řekla, že formativní hodnocení v zásadě není ani tak hodnocení, že to je spíš jako přístup učitele k učení a k tím žákům. A má vlastně takových jako pět základních pilířů, které spočívají v tom, že si nějak stanovujeme cíle, pracujeme s kritérii, podporujeme diskuzi ve třídě, dáváme dětem zpětnou vazbu, učíme děti, jak být vlastníky svého učení a jak vlastně se učit mezi sebou navzájem. Tak to je vlastně ten formativní přístup dětem, kdy se snažíme provázet se tím učením a pomocí zpětné vazby je nějak posouvat.
Mně by přišlo, že tohle, to bych asi očekával od školy, nejenom od toho, když si někoho napíše, že zná formativní hodnocení. Já bych vlastně i tohle já očekávám od školy, která to tam někde napsané nemá. To znamená, že to není obvyklé, nebo je to obvyklé?
Já si myslím, že to není obvyklý.
Jo?
A ty myslíš, že je to obvyklý?
Já se teda pohybuji asi v učitelské bublině, kde to obvykle je. A já se teda úplně neorientuji v těch názvech, který tady máš, jako to rovnou přiznám, že nejsem úplně jako znalý veškeré pedagogické terminologie. Považuji to za velkou chybu. Ale jako doufám v to, že to je obvykle jako na více školách, ale asi možná ta realita bude někde jinde. A další pojem, který tady je, responsivní a explicitní didaktika. To je dohromady nebo to je zvlášť?
Je to zvlášť, jo, ale možná já to možná spojím i s tím konstruktivistickým přístupem, že tam se to podle mě dobře vysvětlí, protože ono to taky trochu kopíruje tu moji učitelskou cestu, kdy já jsem si v počátku vlastně myslela, že ten konstruktivistický přístup je jediný správný a možný a dobrý a strašně dobře fungoval na mých vlastních dětech. A on vlastně vychází z toho, že si budujeme nějaká schémata a pomocí těch schémat vlastně poznáváme svět a hodně si na to přicházíme sami. Ale vlastně postupem času jsem jednak z praxe, jednak z toho, jak jsem se víc vzdělávala ohledně paměti, učení, fungování mozku, tak se mi čím dál tím víc ukazovalo, že taky někdy může hodně jako rozevírat ty nůžky a že nepomáhá třeba v některých situacích tím jako míň nadaným dětem a nepřináší ty výsledky v tom učení, tak jak bych si je já představovala. A takže jsem tam začala do mý výuky zapojovat prvky explicitní didaktiky, která vlastně jako přiznává tu roli toho učitele, že je expert na něco a že tam vnese tu znalost a tu informaci, ale není to tak, že by to bylo jenom na mě, ona má nějaké prostě části, kdy něco vysvětluji já, kdy na něčem pracujeme společně a kdy potom děti pracují samostatně. Takže vlastně mohlo by se zdát, že je to každý úplně něco jiného, ale já si myslím, že se to může dobře doplňovat a že to právě přináší jako radost a úspěšnost a spokojenost dětí ve třídě.
Zajímavé, když o tom takhle mluvíš, když mluvíš o tom, že vlastně do toho vstupuješ z nějaké expertní pozice, jako moje zkušenost, když já jsem chodil do školy s tím, že se prostě spousta mých učitelů byli experti na nějaké téma. Řekl bych, že hodně často vázla nějaká didaktika nebo to, jak to předat, nebo co s tím dělat, ale nikdy jsem nespochybňoval to, že to tomu tématu rozumí. Jo, tak úplně vlastně, no myslím, bys to možná trošku teda mohla upřesnit, teda co to je vlastně ta explicitní didaktika, protože to je v tom, co já si vlastně představuju, co jsem měl já, když já jsem chodil do školy, kde přesně tam byly ty experty a já si teda myslím, že taky jako mám jako velkou expertizu některých tématech a ta didaktika je slabší. Jo, tak jestli potom teda jsem taky zastáncem explicitní didaktiky nebo ne?
Já teď úplně nevím, jak to myslíš, jako jestli mám víc popsat, jak vypadá hodina, která je vedena explicitně.
No, myslím, jestli možná jenom jako naznačit, co to vlastně je, jako v čem to je přesně, když já jsem tady jako expertní, anebo možná můžeš, ale jenom jako zkrátce.
Jo, no já to řeknu klidně na já nevím, na sčítání zlomků, takže vlastně ta hodina začne tím, že já dětem ukážu, jak se sčítají zlomky, nebudu jim dávat nějaký práce, kde oni by si to získávali tu znalost sami, kde by se na to přicházeli sami, ale já tam přijdu s nějakou informací, jak se to dělá. A potom to budeme dělat společně. Já jim pořád budu pomáhat nějakým lešením, aby se to mohli vyzkoušet a postupně to lešení budu dávat pryč, až přijde ta třetí fáze, kdy vlastně oni si to zkusí sami a vlastně ověří, že tomu tématu porozuměli.
Dobře, tak jo, tak díky. A dostaneme se rovnou k tématu. Jenom tak jsme si vlastně vysvětlili, že pedagogika je docela věda, že to není jen tak, že člověk přijde do třídy a ono to jde samo, ono to nejde samo. Ale tak máme tady jako první otázku, dostaneme se rovnou k tomu tématu, a to je to, jak mám jakožto rodič vlastně brát vážně známky, které děti dostávají ve škole. Co mi ty známky u mých dětech říkají, když mi dítě přichází, já nevím, třeba s dvojkama nebo s trojkama. Já nevím, zkusím. Pavlíno?
Já si myslím, že známky neříkají nic o tvých dětech. Možná říkají něco o tom, jak se dětem daří, takže můžou mluvit o jejich výkonech, což není to též. Možná můžou říkat něco o tom, jak se tvým dětem daří trefovat se do očekávání svých učitelů. Když uvedu příklad, tak si představ, že píšeš písemku z dějepisu, kde je velmi otevřená otázka, napiš vše, co víš o druhé světové válce a ty můžeš popsat dva papíry, protože toho víš spoustu, ale stejně dostaneš neúplně dobrou známku, protože tvůj pan učitel čekal, že tam bude víc dat nebo víc faktických informací nebo víc ty informace provážeš. Takže asi záleží na tom, jaký vztah má ten učitel s tím dítětem, jak popsané dopředu mají mezi sebou ta očekávání. Že dovedu si představit, že ta známka vlastně nemusí vypovídat vůbec nic. Dá se to představit i na situaci, že jdeš do školy a na jednu stranu ulice a tam odvedeš výkon a u toho učitele za tento výkon dostaneš trojku a kdyby si šel na druhou stranu ulice, tak tam by se za úplně stejný výkon dostal třeba jedničku. Protože očekávání tvých učitelů na těch dvou školách můžou být úplně odlišný.
Jo, a teď mě napadá, že když jsou třeba přijímačky, tak často jako spousta škol se ohledňuje, a jaký to dítě má známky. A teď se vlastně dozvídáme, že to ani není o tom, co to umí to dítě, ale je to spíš o tom, co očekává ten učitel, než o tom dítěti. Proč to teda je? Proč teda ty školy jako to započítávají?
Já jenom k tomu chci říct, že já myslím, že už se to jako děje fakt málo, kdy ty školy berou ohled na známky. A myslím, že to je fakt malinká část. A ještě mi přijde důležitý, že jedna věc je, že každý učitel může očekávat něco jiného, ale mnohdy ani žáci neví, co ten učitel očekává, takže nevždycky se to dá nějak jako splnit nebo získat vlastně to dobré hodnocení.
Jo. Dobře. A já nevím, jestli, když je to o tom očekávání, já jsem se teď vzpomněl na takovou tu situaci, případ, jestli jste, to bylo od vás Brna, 8A, my jsme se tady o tom bavili, o tom seriálu s Tomášem Frtkem, já nevím, jestli jste to zaznamenal, byl taková jako reality show a tam byl takový případ, tam byla situace, kdy se ten učitel, který tam učil matematiku, tak aby ty děti motivoval, protože přišel do třídy, která nebyla moc, jako bychom mohli říct, výkonová, jako moc jim to nešlo, a on, aby je nějakým více způsobem motivoval, tak najednou jim lepšel známky. Jo, to znamená, že oni začali a najednou dostávat třeba i čtyřky, trojky a tak, a předtím měli samé pětky. A potom, když to uzavíral ty známky s tou kolegyní, tak ta kolegyně nesouhlasila, že najednou s kým přišel, že má třeba, že dá tady týdle jako holce nebo klukovi, že dá třeba trojku. A ta druhá učit, a ta učitelka říká, no jo, ale, a ne, já teď jmenovala nějakou jinou holku, no ale v 8B, tahle holka má taky trojku, ale ta je úplně jako v jiný úrovni, jo. A říká, no jo, ale já bych je musel nechat všechny propadnout, ale oni se mi trošku jako zlepšili, jo, jenomže viděli najednou tu možnost, že získají lepší známku, tak začali jako více makat, jo, že asi člověk, pokud ví, že má jenom jako ty pětky, že má jenom vždycky jenom na tu pětku to udělá, tak se mu vlastně to moc jako dělat nechce. A teď bych se právě na to chtěl zeptat, jakým způsobem, jestli je vůbec možné vnímat nějakou jako objektivitu v tomhle, jako v tomhle typu hodnocení.
A v tomhle typu hodnocení znamená
jako
ve známkách?
Jako 1 až 5, no jako ve známkách.
No já si dovedu představit, že by to šlo v situaci, kdybych to měla hodně dobře vykomunikované dopředu. To znamená, když děti znají ten cíl, na kterém pracujeme, a mají k tomu ta kritéria úspěšnosti. Takže to znamená, že máme vlastně popsané, jak vypadá ten úspěšný výkon nebo ta úspěšná práce. Si dovedu představit, že kdybych ti teď sem přivedla 5 dětí, které by měly recitovat báseň a oni by ji zarecitovali a my 3 bychom měli vybrat to, které recitovalo nejlíp, tak se velmi pravděpodobně vůbec nemusíme shodnout. Když to protože se nám bude každému líbit něco jiného. Ale když těm dětem dopředu řeknu, že pro mě je teďka očekávaný výkon, který budu považovat za dobrý ten, že to dítě se naučí báseň, která má alespoň 3 sloky, na začátku uvede autora a uvede název básně a odrecituje tu báseň plynule a bez zasekávání bude se dívat na to svoje publikum a zkusí do toho vnést nějaké prožívání, že to nebude na, ale půjde do toho, že vlastně jako bude prožívat to, co říká, tak to by pro mě mohla být ta kritéria úspěchu. Ale třeba pro paní učitelku ve vedlejší třídě budou ta kritéria jiná. A já myslím, že úkolem učitelů je seznamovat děti, nebo vlastně to s nima možná i hledat někdy. Někdy seznámit, někdy hledat to, co je ta kvalita, popsat si to dopředu, aby ty děti se, jak jsem říkala, nemuseli trefovat do toho vkusu toho učitele, ale aby přesně věděli, co je ten kvalitní výkon.
Já bych tohle potvrdila. Mně ta kritéria přijdou jako zásadní při jakýmkoliv hodnocení a vykomunikovat s dětmi tu potřebu kritérií je podle mě potřeba. My tím vlastně procházíme u nás na škole na prvním stupni, ale když děti jdou na druhý stupeň, tak přesně začínáme jakou scénkou, kdy učitelé jako kreslí a malují nějaký obrázky a děti mají hodnotit a nedáme jim ty kritéria a pak jim řekneme, že to vyhodnotili úplně špatně, protože to neměla být krajina, ale mělo to být město a mělo to být udělané černobílé a oni třeba vyhodnotí, že nejlepší je ten barevný a ukazujeme tam na tom, že právě může dojít k naprostému neporozumění, pokud nemáme stanovená ta kritéria. A zároveň, pokud ta kritéria máme stanovena, tak vlastně víme, kam směřujeme a jak ten učitel může vlastně stanovit ten cíl, kam míří, protože právě ten učitel je taky tím expertem v tom oboru a ví, co vlastně ty děti musí projít, takže jim může pomáhat stanovovat ty cíle tak, aby se jim v tom dobře fungovalo a samozřejmě může to nějakým způsobem upravovat podle potřeb dětí.
Dobře, mám další dotaz. Když, jo, bavíme se o tom, že to hodnocení je celkem důležitý, jako není to úplně jen tak, je to hodně, má to určitě nějakou, má to nějakou důležitost. A když já budu najednou hledat dítě pro své dítě jako v školu, tak jako nechci třeba do své spádové školy, nebo můžeme se bavit i o střední školách, když potom dítě hlásí na střední školy, nakolik je to hodnocení důležitý v rámci jiných jako aspektů toho, když volíme školu? Je to to nejdůležitější, nebo je to jenom součást něčeho, nebo je to, patří to mezi to těch top a kritérií, na které bychom se měli jakožto rodiče zaměřit?
No a nevím, jestli na to existuje nějaký žebříček, jako těch věcí, které jsou nejdůležitější. A myslím si, že do toho, jakým způsobem se na té škole hodnotí, se určitě promítají ty hodnoty školy. A ty vize, na kterých ta škola stojí. A je dobré si říct, že já jako rodič mám nějaký životní nastavení a nějaké očekávání od té školy. A určitě je dobré vědět, jakým způsobem ta škola hodnotí, respektive jaké hodnoty učitelé nebo ten tým v té škole vyznává, protože se může stát, že moje hodnoty a hodnoty té školy se v nějakém jako zásadním pohledu liší a myslím, že nezáleží na tom, jestli ta škola známkuje nebo hodnotí slovně nebo kriteriálně nebo tak, ale záleží na tom, aby si vlastně jako to sedlo mezi tím rodičem a tou školou, respektive mezi dítětem, rodičem a školou, protože jsou rodiče, kteří často mají očekávání, že jako budou potřebovat pro svý dítě výkonovou školu, která ho bude jako hodně budou učitelé šlapat na paty, aby z toho dítěte jako vydolovali často to úplně nejlepší, co v něm jako je, ale zároveň to nese sebou třeba nějakou míru stresu, která pro ty děti může být náročná a tak. A budou děti nebo rodiče, kterým tehle ten přístup bude vyhovovat, a myslím, že budou děti a rodiče, kterým vyhovovat nebude a bude pro třeba představovat nějaký vysoký riziko. Tak mně přijde důležitý při tom výběru školy myslet na to, a že tu školu mám vybírat podle hodnot a to, jakým způsobem hodnotí, je jako jedna z těch věcí, na které se mám.
No, já taky, kdybych srovnávala třeba školu, která hodnotí známkami nebo slovně, tak mi přijde, že mi to o ní zase tak moc neřekne. Samozřejmě, že ta škola, která se pustí do slovního hodnocení, tak můžu mít předpoklad, že chce nějakým způsobem se rozvíjet, ale i slovní hodnocení může být prostě špatně udělané a nefunkční a bez kritérií vlastně je srovnatelné s těma známkama. Ale takže mně to nepřijde tak důležité. Mně přijde důležité si zjišťovat, co se v té škole děje každý den, jakým způsobem se pracuje s dětmi, jestli je tam bezpečné prostředí, jestli právě ve škole uplatňují formativní přístup k dětem. A potom já mám takovou, jako vždycky doporučuji všem otázku na ředitele škol, aby se zeptali, jakou podporu mají učitele. Protože pokud dostávají učitele ve škole podporu, tak se dá předpokládat, že tu podporu budou dostávat i děti a že to je nějaký standard té školy. A to mně osobně přijde prostě důležitější jako ukazatel toho klima ve škole, než jakým způsobem se hodnotí.
Jak já si dodat, že náš syn chodil do školy, kde bylo jenom slovní hodnocení, že nebyly známky na prvním stupni a myslím, že nejsou ani na tom druhém stupni. A když jsem řekl, že on chodí tady na tuhle školu, tak to bylo to, co všichni o ní věděli. A tím jsem si uvědomil, že tomu dává jako společnost důležitost, jako jestli je tam slovní hodnocení nebo ne. Ale asi jak říkáš, ono není důležité, jestli tam je slovní hodnocení, ono je spíš důležité, jestli umějí pracovat se slovním hodnocením, než ho tam mají. A jak jsi asi pokročil? Já jsem si našel, že ministerstvo školství plánuje od roku 25-26, nevím, jestli se ta informace nikam neposunula, že plánuje pro první až třetí ročníky jen formativní zpětnou vazbu. Tedy to je to, co bychom mohli nazvat slovním hodnocením. A je to podle vás dobrá cesta, jak zlepšit vztah dětí k učení, anebo si myslíte, že je to nějaký pokus ministerstva, vlastně jak bychom mohli říct, násilně modernizovat jako školství, protože my vlastně úplně nevíme, jestli ta poptávka potom je, jestli to chtějí dělat i ti učitelé, jestli to vyžadují i ty rodiče. Nevím, jestli máte nějaká data k tomu, moje zkušenost je o tom, že ne každý to vyžaduje. Jo, tak jenom jestli je to, co si o tom myslíte, že najednou by to mělo být první až třetí třída za dva roky vlastně?
Ale já tam jako bych s tebou nesouhlasila, že vlastně ten formativní zpětnou vazbu můžeme jako nazvat slovním hodnocením. Tam já vidím, že jako je velký rozpor a dovedu si představit, že dobrý slovní hodnocení je jednoznačně přínosný pro první až třetí třídu. Ale zároveň si dovedu představit, že slovní hodnocení, pokud ho neumíme dělat, nebo učitelé by nedostali podporu, jak to dělat, tak může být spíš prostě škodlivý. Ale rozhodně bych nespojovala, jakože slovní hodnocení je něco jako formativní zpětná vazba. To podle mě spolu prostě nesouvisí a je to každý něco úplně jiného.
moje oficiálně je to napsáno formativní zpětná jako vazba. Já jsem tam použil jako takovou tu jako zkratku, jako k tomu, že se to nejedná jako vyložení úplně o známky.
Já myslím, že to má jako jinak, že oni říkají, že by chtěli, aby bylo průběžně formativní zpětná vazba a slovní hodnocení. A to mi přijde jako rozdíl, že to je. No.
Dobře, tak jo, tak zkusím.
No, široká otázka, tak já zkusím odbavit část a pak se třeba doptej na ten zbytek. Jo. Myslím, že je dobré vědět, že formativní a slovní hodnocení není totéž. To je důležitý. Důležitý je vědět, že slovní hodnocení můžu napsat dobře a špatně, můžu ho napsat zraňujícím způsobem, můžu ho napsat způsobem, který bude to dítě motivovat, aby na sobě chtělo dál pracovat. A vlastně tak slovní hodnocení pro mě přináší výhody, které ale je potřeba zajistit tím, že vím, jak ho napsat. Jo. A myslím si, že za mě je to jako dobrý krok. Myslím si, že děti si zaslouží nemít známky. Zaslouží si být hodnoceny formativně a třeba i slovně. Ale potřebujeme na to nachystat rodiče, potřebujeme to na to nachystat učitele, dát jim do ruky nějaký nástroje a vybavit je tou dovedností jako přemýšlet nad tím, že když píšu to slovní hodnocení, tak vlastně potřebu něčeho dosáhnout, něco způsobit u těch čtenářů, u těch rodičů i u těch dětí. A asi bych měla dojít k nějakému jako ocenění. To si myslím, že je to, co ta známka nedá. Ty, když si přečteš jedničku nebo trojku nebo pětku, tak se z toho nedozvíš jako víc než, nebo tak ještě řeknu, ptal ses na ta data. A ta data jsou, já je tady teďka nemám k dispoci, ale vím, že se dělal nějaký výzkum, kde se jako zjišťovalo, jak to mají rodiče se známkami. A vyšlo z toho, že jsou se známkami spokojeni, ale zároveň přiznávají, že z nich nemají dostatek informací o tom, co se v té škole děje, co se dítěti daří a co ne, na čem by mělo dál pracovat. A tohleto může to slovní hodnocení, myslím, že dobře pokrýt. V tom slovním hodnocení já se jako rodič můžu dočíst o tom, co se tomu mýmu dítěti jako opravdu podařilo, za co ho můžu pochválit, ocenit, co, jako v čem udělal velký pokrok. Můžu se tam dočíst to, na čem by ještě mělo dál pracovat, aby se mohlo posouvat, aby ty svoje výkony mohlo zlepšovat. A dobrý učitel, když ovládá ten popisný jazyk, kterým je třeba to hodnocení psát, tam umí dostat ten motivační prvek, který jako pomůže zvyšovat tu chuť na tom dál pracovat. Jo? Že není to jako čtyřka, ale je to takový to jako, že tohle se ti zatím nedaří, ale když budeš dělat tohle, nebo když si dáš pozor na tohle, nebo když dáváš sčítance poce, tak se ti daří. Že tu jako jednu věc, kterou chci tomu dítěti nebo tomu rodiči sdělit, můžu sdělit různými způsoby a je opravdu jako důležité vládnout tím jazykem tak, aby to nepáchalo jako traumata, ale aby to mohlo konat to dobro, být formativní pro to, aby jsme jako pomáhli dětem růst.
Mně tohle přijde strašně důležitý, co říkáš, Pavlíno, a myslím si, že tohle by se mělo dít právě každý den ve škole a tu zpětnou vazbu by mělo dostávat dítě, přesně takovou, jako si popsala. Ale za mě potom už je v celku dost jedno, jestli na tom vysvědčení bude jen známka nebo bude slovní hodnocení, protože to je jednou za půl roku, to nás prostě nezachrání, ale my potřebujeme, aby se změnilo to, co se děje v těch třídách. A to je právě to, co jsem říkala na začátku, že já si myslím, že se to neděje ve všech školách rozhodně. A že tyhle informace děti nedostávají tu podporu v tom, aby byly jako silní, nebo aby si věřili, že to můžou zvládnout, že jim vlastně pomůžeme najít, kde je ten zakopan pes a můžeme posouvat dál a to je právě ten formativní přístup. A z mýho pohledu, protože právě nejsem vždycky ve školství, tak mi přijde i důležitý přemýšlet nad tím, jako co to stojí. A to, co se odehrává v těch třídách, tak to je ten jako čas, kdy tam jsme s dětmi, ale to psaní, to hodnocení je nějaký čas jako navíc a může to znít jako divně, protože já jsem nikdy nehodnotila známkama, já jsem vždycky psala slovní hodnocení a vždycky nic jiného vlastně jsem nikdy nedělala, ale dovedu si představit, že kdyby nějaký učitel opravdu dobře pracoval ve třídě formativním přístupem, tak to, že budou známky na vysvědčení, rozhodně nic neskazí vůbec. To je potom jako vlastně marginální záležitost.
Já s tím souhlasím. Ještě mě napadalo, když to slyším, že tam, kam bychom měli upřít pozornost, je ta průběžná zpětná vazba. A to neznámkovat děti, dokud se ještě učí. Když je ten proces toho učení, objevování a vlastně dělání chyb. Jako my ty chyby potřebujeme, protože ty chyby přinášejí příležitosti pro to, abychom zlepšovali ty svoje výkony, abychom se posouvali. A učíme ty děti, aby se podívali na ten svůj výkon, na tu svoji práci, aby našli ta místa, která příště můžou udělat jinak, líp, aby je to posunulo. Ale v okamžiku, kdy to dítě na začátku toho jako učení se nějakému tématu nebo nějaké dovednosti udělá chybu a já ho za to v uvozovkách potrestám tím, že mu dám špatnou známku. Zavírám tu bránu toho chtění dělat ty pokroky a posouvat se. A pak ta známka působí jako trest a jako hrozba. Přináší do toho učení ten strach, který vlastně blokuje ty postupy. A pak já se učím jenom proto, aby mě táta doma nevynadal, že mám špatný známky, ale neučím se pro sebe. Nedochází tam k tomu jako uvědomování, že ten proces toho učení může být radostný, protože vlastně můžu překonávat sám sebe. Můžu se ohlížet za tím, jak se mi to dařilo a jaký obrovský posun jsem v tom udělal.
Hmm. A můžu se radovat z toho úspěchu, opravdu.
Hele, já se vrátím k tomu, jestli to ministerstvo školství to dělá jako dobře, že to chce takhle jako dát jako befelem. A já jsem si tady našel článek od Josefa Mačího mého kolegy ze Seznamu. On píše pro Seznam zprávy a teda článek se jmenuje Vysvědčení bez známek, ministerstvo chystá změnu pro některé ročníky. A on teda sehnal nějaké citace a já tady ty citace teď tady jako přečtu. Jo. A jako reakce na tenhle nápad ministerstva. Dle mého plošně zavádět slovní hodnocení je nesmysl, ale mohlo by jasně zaznít, co tedy ministerstvo školství od škol očekává. Tedy jasné doporučení preference slovního hodnocení, sestavený výhled změn, jakou cestou chceme školství směrovat a jak konkrétně kroky hodlají naplňovat. To by pomohlo i v diskuzích s rodiči a usnadnilo realizaci změny ve školách. Autorkou citace je Petra Mazancová, předsedkyně učitelské platformy. Já tady samozřejmě nemůžu mluvit za Petru, ale tím, jak ji znám, tak jako předpokládám, že tak, jak já to chápu, že ona to vnímá tak, že klidně můžeme dát jako slovní hodnocení nebo formativní hodnocení průběžné, to je jedno, ale musí to být součástí nějaké změny a ne, že to bude, že teď přijdeme a budeme mít jako slovní hodnocení a vlastně nevíme proč a jestli na to bude navazovat a jako v nějakém systému těch reform. Ale nechci mluvit za Petru, jenom tak to chápu, ale jenom jak to vnímáte vy?
Mně přijde, vlastně to zopakuju, že mně přijde podstatnější, co se odehrává každý den v té škole. Pokud já to dítě vzdělávám tak, že dostává popisnou zpětnou vazbu a já ho vedu k tomu, že je právě vlastníkem toho učení, tak to je důležitější, nežli to, jestli budeme muset psát slovní hodnocení. Samozřejmě, že když už někdo začne psát slovní hodnocení, tak možná ho první rok nenapíše úplně dobře, pak o tom bude přemýšlet, nějak ho to posune. Takže si nemyslím, že by to bylo něco proti něčemu, ale zároveň je to hodně časově náročné a nevím, jestli se to jako vyplatí vlastně, jo? Že kdybych já třeba mohla rozhodovat, tak by mi přišlo lepší, kdyby se učitelé prostě mohli zaměřit na to, jak komunikují s dětmi v hodinách, jakou jim dávají zpětnou vazbu v hodinách, jak s nimi pracují s cíly, s kritérii. A tam potom se najednou všechno začne dít samo, protože když děti mají kritéria, tak se můžou sami ohodnotit. A můžou si říct, jo, tohle mi ještě nejde, protože já vím, že neplním tohle kritérium, že jo. Takže se na to můžu podívat. A najednou to není, že rodiče říkají, podívej se na to, ale to dítě přijde domů a může říct, ale mně nejde XY, protože přesně to má pojmenovan a může s tím pracovat. A nebo to, co se třeba jako může dít ve školách, že ty děti jako přijdou za učitelem, že přesně ví, tohle mi nejde, nemají obavu z té chyby a najednou se to všechno začne posouvat úplně jiným směrem. A to je za mě důležitější a bylo by fajn, kdyby to ministerstvo vlastně jako řeklo, že tam s tím souhlasím, že to, co se odehrává každý den ve školách, je důležitější, než to, co je potom na vysvědčení.
S tím určitě souhlasím a napadá mě, že jsme se bavili o známkách a slovním hodnocení, ale nezmínili jsme tu novinku, kterou ministerstvo chystá, teda doufáme, že ji chystá. A to je změna vyhlášky, která popisuje, jak to vysvědčení má vypadat. To je ta vyhláška 48, do které by se měla přidat další podoba toho vysvědčení. A to je vysvědčení, které by mohlo být jako vypadalo by jako kombinovaně nebo založené na kritériálním hodnocení. A Masarykova univerzita a tým, který vedla Jana Kratochvílová, teďka několik let pilotovala nový model vysvědčení, který vychází z evropských škol, ze zahraničí, ta inspirace. Jana tam pracovala, tyhle ty jako znalosti o tom systému hodnocení přinesla sem a vyvíjela ten nový způsob hodnocení. A je tady několik škol, které třeba 2-3 roky tenhle ten nový způsob vysvědčení vlastně pilotovalo. A kdybych měla popsat, jak to vypadá, tak si představte, že jako já jsem četla v médiích, že to je vysvědčení, které má 6 stránek a tady na to spousta hejtu, jakože jako strašně dlouhé, kdo to bude číst a tak. My jsme to na škole letos pilotovali napříč prvním, druhým stupněm.
A to je to kriteriární.
A to je vlastně vysvědčení, ono, ten projekt se jmenoval Vysvědčení jinak a já zkusím popsat, jak to vypadalo, abyste si to představili. Jo. A ty si slyšíš 6 stránek, vyděsíš se, řekneš si, to nikdo nebude číst, ale ty stránky mají pevnou strukturu, jsou za mě jako velmi dobře jako rozdělený. Ta první strana celá a vypadá tak, že tam jsou takový ty oficiální informace, jméno, příjmení dítěte, název školy, rodné číslo, počet zameškaných hodin a tady tyhle ty jako oficiální věci. Pak je jedna celá stránka věnovaná hodnocení chování, ale zase to jako, ono to vypadá, že to je A4, ale nyní jsou to 3 malá okénka, která jsou vlastně rozdělená na to, jak se dítě chová ve vztahu k sobě, ve vztahu k druhým a ve vztahu ke svému učení. A tady ta zpětná vazba může jít kombinovaně. Je tam nějaká škála, která je od úplně jsem si osvojil to, ta kritéria, která mi byla dána, jakože jak máme ve třídě popsáno, jak vypadá to správné chování, máme ty pravidla třeba vyvěšený nějaký. Takže já tam mám tu škálu, která má třeba 4 polička a na té škále od ještě se mi to nedaří do mám to úplně osvojeno, tam vidím vlastně tu graficky takovou rychlou informaci. A pak jsou tam 4 věty, 3-4 věty o tom, v čem to dítě fakt jako, ale tyjo, tak tohle se ti, Petře, opravdu podařilo, za to teda si zasloužíš ocenit. A tady na tom ještě jako pracuji. V těch 3 oblastech. V té další části jsou jednotlivé předměty a zase je to napojený na rámcový vzdělávací program, to znamená na tu státní zakázku toho, co my bychom v těch školách s dětmi měli rozvíjet. A když to uvedu třeba na příkladu anglického jazyka, tak tam není jedna známka, angličtina za 2, ale je tam anglický jazyk a jsou tam 4 vlastně podskupiny toho, co se v té angličtině často jako rozvíjí, a to je poslech, mluvení, psaní a čtení. A ke každému tomuhle výstupu je zase škála 4-stupňová, na které je to dítě i ten rodič vidí, jestli to, že se mi daří psát jednoduché texty v angličtině, mám osvojeno na té škále ještě ne, mám to osvojeno částečně, téměř a úplně. A k tomu jde nějaká malinkatá doprovodná informace o tom, co to znamená, že to mám osvojeno úplně. Znamená to, že tuhle tu dovednost umím uplatnit jako bez dopomoci v situacích, které znám, ale taky v situacích, které jsou pro mě nový. Vlastně jsem se to na něčem naučil a umím to vzít a použít to v jiném kontextu, v jiné situaci. A kromě té škály je tam zase malinkatý prostor na ten komentář, který může vypadat tak, že jako učitelka tam napíš tomu dítěti, hele, a v průběhu toho ale poletí si přečetl tuto anglickou knížku, udělal jsi na to referát a to se ti teda parádně povedlo. A že podařilo se ti vystihnout ty nejdůležitější informace v té knize, dostal si jako skvělou zpětnou vazbu od dětí ve třídě a vlastně ocením to dítě za něco, co se mu povedlo. Jako vyberu jeden ten střípek z toho pololetí a pak můžu napsat, až budeš prezentovat svoji knížku příště, dávej si pozor na to, aby správně uvedl citace. Tečka. Jakože 2 krátké jednoduché informace, které doplňují to kriteriální tady vlastně na té škále, který vlastně jako dozvíš se víc z toho než z dvojky. Víš, která ta oblast je pro to dítě tou silnou stránkou, na který má ještě jako pracovat. A jasně, je to odstavec textu, ale vlastně zaklikneš na té škále, jako jestli to je ještě ne, nebo částečně, nebo úplně.
Já si myslím, že super se, že tam bude méně textu než v Bibli, že když jako přinesí dítě jako vysvědčení, že to nebude tak hutné.
A promiň ještě, a ještě dokončím to úplně. Pak jsou výchovy, které mají polička jako žena. 2-3-4 věty, jako tam není ta škála, tam je prostě oceňuješ, co se daří, co se nedaří. A úplně poslední stránka, a to mě úplně největší pecka, je celá A4, kde si ty děti píšou vysvědčení sami. Ty se jich prostě ptáš na to, tak jak se ti dařilo. A od od prvňáčků po vlastně deváťáky. A záleží na tom, jakou podporu jim podáš, aby si to vysvědčení uměli napsat sami, nebo tu zpětnou vazbu sami pro sebe. U těch prcků začínáme nějakou grafikou, mají tam třeba barvičky, jo, vybarvujou si jako v semaforu třeba, nebo používají ty zkratky jo, čo, to, no, ještě ne, částečně, téměř úplně. Mají tam nedokončený věty třeba typu chci si pamatovat, hodně se mi dařilo, největší posun jsem udělal v, a vlastně dokončují si sami ty věci, nakreslejí si tam třeba obrázek a ještě, jo, ještě to třeba mamka doplní nějakým jako jednoduchým vzkazem, že Peťo, jsme na tebe hrdí, že si. Ale taky to může vypadat tak, že si ty děti třeba, když jsou jako zkušenější, napíšou dopis sami sobě. Oceněj se, jakože až si budeš číst tohle vysvědčení za 5 let, tak si pamatuj, že v tomhle pololetí se ti fakt povedlo tohle, na tomhle bys ještě měl pracovat a tenhle školní rok ti, jo, nechceš, abys zapomněl, byl jsi na škole v přírodě, bylo to super a tam si udělal tady tuhle tu věc a tohle ses naučil, mysli na to.
A tohle teda by mělo být součástí té vyhlášky, která se vydává?
Jo.
A to znamená, že tohle bude povinné, nebo to bude nepovinné?
To je hodně dobrá otázka, děkuju za to. Je to nabídka, takže zůstávají tam známky, zůstává tam slovní hodnocení a máme přislíbenost ministerstva, že by tam měly přibýt 1 až 2 varianty nějakého jako další možnosti a zůstane na vedení té školy, kterou tu variantu si jako vybere. To znamená, že úplně, jako, že úplně v pořádku, že zůstanou u těch známek, protože soustředím tu pozornost na ten proces. Orientuju se na to, že těm dětem dávám průběžný hodnocení. Vlastně jako tu kapacitu učitelskou a jako ponořím do toho procesu a pak už jako je pro mě méně důležitý, co jako na konci a klidně tam dám známky. Ale jsou školy, které s těmi známkama prostě nesouznějí, tak si můžou kromě toho slovního hodnocení, který často jo, byly fakt jako 4 stránky hutního textu, bylo těžké se v tom orientovat, tak můžeš sáhnout po něčem, co jako vnímám, jako že tady hrozně dlouho chybělo a jsem vděčná, že ten tým z Masarykovy univerzity to dotáhl z katedry pedagogiky tam a že vlastně jako přináší úplně nový pohled na to, jak to vysvědčení může vypadat. Že tam vlastně jako je to pro ty rodiče, který nechtějí moc číst, jako mrkneš a vidíš, je tam ta škála, je to rychlý, ale zároveň tam jako dáváš příležitosti těm rodičům jako ocenit to dítě. Aha, tak paní učitelka tady píše, že se ale fakt teda zabudoval při té prezentaci na té knižce, to bylo fakt dobrý, jo.
Mně tam přijde ještě jako hrozně moc bodů, protože my vlastně podobným způsobem hodnotíme už několik let, máme takovýhle kritéria a právě to umožňuje strašně moc věcí a ve vztahu k rodičům, k dětem. A co mně přijde jako nejzajímavější nebo takový nejdojemnější bych až řekla, že my tam jako dáváme vždycky tu úroveň výslednou, což by se mohlo předat na známku. A vím, že je hodně studií, které říkají, že když vlastně děti dostanou tu známku, tak už nečtou to slovní hodnocení. A ono to stojí hodně času a já jsem se jednou ptala, jeden rok jsem se ptala děti, co teda dělají, když jim jako já jim to dávám hodině, aby si to mohli přečíst, aby se mohli ozvat, mohli případně se doptat nebo něco rozporovat. A co čtou jako první? A oni právě říkali, že čtou jako tu úroveň. A já jsem říkala, no dobře, tak to můžeme prostě dávat rovnou známky a nemusíme se s tím dělat. A oni říkají, no to ne, bo to je jako my si to pak přečteme, protože tam se dozvíme, kde se můžeme zlepšovat. Jo? A to je ta síla toho kritériálního hodnocení, že vlastně tím, že jsou daná ta kritéria, tak jednak jsou tam věci, které se jim daří a jednak je tam jako jasně řečen, kde je ten prostor pro to zlepšení a pro ty děti to pak není jako neuchopitelná masa něčeho, jak se zavděčit učiteli, ale je to vlastně sada nějakých jako věcí, které když se na ně zaměří nebo si řeknou o pomoc nebo nějakým způsobem na ní zapracují, tak můžou jako se posouvat v těch znalostech, dovednostech, schopnostech, ve všem. A pak jsem chtěla říct ještě druhou věc, že přesně jak jsi tam mluvila o tom, že se můžou zamýšlet nad tím, co jim nejvíc šlo nebo co je nejvíc bavilo, tak tam zase vedeme k tomu strašně podle mě důležitýmu prvku hodnocení a to je ta metakognice, kde to přenášíme vlastně to přemýšlení na tom, co jsem dělal, že jsem se něco dobře naučil, nebo co jsem naopak dělal, že se mi to nepovedlo, tak to je za mě hrozně důležitý do života vlastně dokázat se ohlídnout a říct si o těch příčinách toho úspěchu nebo neúspěchu a umět s tím pracovat, nehroutit se z toho, vzít to jako fakt, jako informaci a jít dál.
Já jenom ještě přečtu jednu citaci, která je z toho článku. A ona se v podstatě potvrzuje to, co říkáš. Je to od Karla Derfla, ředitele mateřské a základní školy v Kraškicích. Když jsou dobře popsány cíle učiva a jak mají vypadat konkrétní výstupy, sám žák může zhodnotit, jestli je zvládl nebo ne, případně na jaké úrovni. ověřil si ředitel, teda Karel Derfel. Jo, že to asi k tomu jako docela směřuje. No, ještě k tomu říká, obecně bychom měli směrovat k tomu, aby žáci byli schopni posuzovat vlastní cestu vzdělávání a postupně za ní, přebírali větší odpovědnost.
Mně k tomu napadá příklad. Představ si, že jako rozdáváš vysvědčení v první třídě, čímž já teďka žiju, a to dítě se dočte, že má z češtiny jedničku a má jako tu radost a jde domů a oni to všichni jako oslaví a tak. A u nás na škole pilotujeme ten projekt, o kterém jsem mluvila, vysvědčení jinak. A když si ptáš dítě, jak se mu dařilo, tak ti neřekne, že dostalo jedničku. Jak ti jde? Jak ti to jde ve škole? Tak ti neřekne, že dostalo jedničku a řekne ti, no, daří se mi dobře číst. Ale musím ještě trénovat na psaní, protože písmenka mi ještě nesedí na lince.
No a já bych tady využila tuhle příležitost, protože tady určitě hodně rodičů, jejichž děti dostávají slovní hodnocení. I pro rodiče, a zejména pro prarodiče, někdy je hrozně těžký to ocenit. Vlastně se tím pročíst a ocenit to, protože tam nejsou ty biče v té první třídě. Tam je fakt napsan, co se tomu dítěti jako dělo a v čem je dobrý. A já opravdu bych hrozně si přála, aby se to ty rodiče s plnou jako hrdostí na to dítě četli a ukazovali to tím babičkám, protože za babičkama se hrozně často s tím slovním hodnocením nechodí. A mně přijde důležitý a já to dětem vždycky říkám, ať se pochlubí, protože tam jsou opravdu popsané ty jejich skutečné výsledky a nesmrskne se to jenom na ty známky. Tak to bych se hrozně přála, aby se dělo, aby vlastně to slovní hodnocení i v té starší generaci mělo tu hodnotu.
Já teda musím říct, že mám tu rodičovskou zkušenost s tím slovním hodnocením, které dostávám na tom vysvědčení, nebo já ne, ale teda to dostávalo dítě. A bylo to pro mě jako komplikovanější, že když je to tam napsané jako jedna, jedna, dva, a tak je to mnohem rychlejší, člověk ví, že jo, důležitý je...
Co ví, Michale, co ví?
No jasně, tady jde o to, že mám nějaký jako rychlý výstup, kdežto u toho slovního hodnocení, tak jako dítě přijde ze školy, přijde s tím vysvědčením a já nemám čas jeho přečíst, protože zrovna něco jako dělám, pak jdeme na ten slavnostní oběd, já vím, že to tam někde umaskím, takže to raději, ať nebyl sebou. A pak vlastně musím si počkat skutečně až na ten večer, protože vím, že to čtení a chci si o tom popovídat. Jo. Nechci to mít jako jak čtu SMSku, jo, nebo něco, chci si o tom popovídat. A na to já ten čas nemám v tu chvíli, kdy to dítě přinese ten okamžik, kdy přijde a přinese mi slavnostně to vysvědčení a chci, abych si ho přečet a já řeknu, sorry, nemůžu teď. Já prostě na to nemám.
No tak možná je to jako příležitost si říct, že až ho příště přinese, takže na to ten čas bude.
Jo, takže zase nosí známky, takže teď je to rychlejší. Ale samozřejmě, že jsem nad tím jako zvažoval a bylo to pro mě něco nezvyklého. Jinak, co mám ještě i zkušenost ze školy, kam chodil právě syn, kde to slovní hodnocení nebylo, on tam chodil jenom na první stupeň. A když jsem se bavil se ředitelem, tak říkal, že nejčastější důvod, když lidi odcházejí, jako přijdou tam ty rodiče a že zvažují teda odchod nebo že chtějí odejít, on se ptá, a proč, jako ne, že nevnímá žádný problém. A my často říkají, že... Jeden z těch důvodů, proč dali to dítě do té školy, je to slovní hodnocení. A teď je ten důvod, je slovní hodnocení, proč dávají z té školy ven. Protože oni neví, jak mu to jde v porovnání s ostatními. Protože oni jsou nervózní, protože oni přemýšlí nad tím, že by chtěli dát třeba dítě na 8leté gymnázium. A oni potřebují vědět, že je studijní, ale ne, že se krásně zlepšil. Oni potřebují vědět, že je na špičce prostě těch 10-15% dětí v populaci.
Jo, a to já si myslím, že jsme vlastně ve shodě hodně s Pavlínou v tom, že k tomuhle pomůže pomoct to kriteriální hodnocení. A zároveň, že asi pro nás to není úplně jako nejdůležitější srovnávat ty děti mezi sebou, i když týhletý poptávce rodičů samozřejmě jako rozumím, ale za mě to kriteriální hodnocení právě nějakým způsobem může stanovit ten rámec. Ale zároveň podle mě dobré slovní hodnocení vlastně vychází stejně z kritérií, takže to tam taky by rodič měl přečíst. Vyčíst.
Zase mě napadá příklad. Říkal mi jeden chlapeček ve třídě, Pavlíno, já jsem učetl ten článek, byl jsem nejrychlejší. A jsem říkala, byl jsi velmi rychlý. No a nejrychlejší, byl jsi opravdu hodně rychlý. A ten rozdíl mezi tím je, že když někomu řekneš, že je nejrychlejší, tak ten jeho úspěch stavíš na tom, že jako pokořil někoho jiného. Když mu řekneš, že byl velmi rychlej, tak mu jako dopřáváš to jako fakt to zvlád, jakože v tom úplně jako nejvyšším možným levelu, který je jako nastavitelný, ale zároveň neříkám, jakože v té stejné větě, že jako tím, že ty si to zvlád, tak to ostatní nezvládli.
A mně ještě přijde dobrý tadyhle k tomu, jako já dodávám, jestli je spokojený, jestli bych chtěl příště být ještě rychlejší. To jsou ty otázky pro ty děti, jako co je ten cíl, přece cíl není jako soutěžit s někým jiným, soupeřím jenom sám za sebou a jestli mám ambici se zlepšovat, tak chci být rychlejší, je to úplně v pořádku, ať jako jsem rychlejší, ale ať do toho netahám ty druhý.
A jsou děti a rodiče, kterým nestačí soupeřit sám se sebou, mají to tak výkonově nastavený, že vlastně jakoby jejich úspěch je ten, když jakoby jsou lepší než ostatní. A tady mně přijde hrozně důležitý je, že když ta soutěž vlastně, když je to soutěž, když je to boj o to, kdo to zvládl nejlíp, tak to má být zveřejněný a má to být dobrovolný. Jakože když pořádám recitační soutěž, tak dávám těm dětem příležitost se do ní přihlásit nebo nepřihlásit. Když jedeš na logickou nebo matematickou olympiádu, tak jim dáváš příležitost tam jet nebo nejet. A to, co se děje v tom našem systému, jakože přijdou přijímačky, tak my se vlastně ty děti neptáme, jestli chtějí jako soutěžit mezi sebou. My je prostě vystavujeme tomu, že tak teďka to tady napiš a na základě toho, jak to napíšeš ty a tisíce dalších dětí se prostě dozvíš, co bude s tvým životem dál. Jo.
Já, když na tím to jako přemýšlím, tak si vybavuji jako některé momenty a jako, i jakožto učitel, i jakožto rodič, tak v určitou chvíli jsem... Asi nechci říct, došel k poznání, protože to znamená, jako, že jsem našel pravdu. Jo? Jako, spíš jsem se jako uvědomil, nebo spíš to jsem postřehl. Tak, že mně přijde, že ta soutěživost je téměř přirozená. Stejně jako obava možná z chyby, protože já jsem si třeba jistý, že jako naše dítě vyrůstá jako v naprosto bezpečném prostředí, kde jako navíc nám jako osobně mě jsou známky úplně ukradený. Jo? Což je takový i to nepříjemný, když to říkám svým studentům nebo studentkám a oni jako mluví o známkách a já říkám, jako vykašlete se na známky a jim o ty známky jde, jo. A stejně tomu přistupují i k tomu dítěti, jo. A takže u nás jako nikdy jsme nesledovali ty známky, vždycky nás zajímalo to spíš, co umí, ještě bych neřekl, jestli se teda jako zlepšuje, že přesně v tom stylu, že přijde a řekne, hele, jako mě vychází, já nevím, třeba dvě jako z angličtiny, řeknu mě úplně jedno, jestli máš dvě z angličtiny, nebo ne, já potřebuji, abys uměl anglicky, jo, to je pro mě jako důležitější. A, ale i během toho dětství, toho raného dětství, toho mého dítěte jsem viděl, že přesně má nějaký takové ty kompetitivní tendence, to znamená jako soutěživý, že se srovnává a zároveň, že se bojí chyby. Přičem jsem si jistý, že i to školní prostředí, i to rodinný prostředí bylo jako velmi bezpečné a nepodporovalo ani soutěživost, ani netrestalo za chyby. Jako je to teda přirozené, nebo to není přirozené, nebo jenom tam byl nějaký vliv, který my jsme neviděli?
Mně napadá, že jsou děti, který si tu soutěž vytvářejí jako pro sebe, že jako je to pro ně ten motor, že jako je pro ně ta motivace se zlepšovat, je to porazit ty ostatní. Jo. A já si myslím, že to co jako my jako paní učitelky ve třídách bychom měli zajišťovat, je, aby ta výuka nebyla na tomhle založena. Aby jako to, že budu mít dobrý známky z matiky, neznamenalo, že budu v té třídě nejrychlejší a budu jako porážet ty ostatní děti. Ale zároveň, to znamená, že jako budu podporovat to prostředí, ve kterém rosteme spolu. Prostě se učíme spolu a ty seš tady a já jsem tady a respektujem se a vlastně jako nestavím tu svoji sebehodnotu na tom, že jsem prostě porazil někoho druhýho. Ale myslím si, že každý z nás to tak trochu má, že jako se díváš na to, jak ty věci dělají jiný lidi. Jako když jdeš, teďka hloupý příklad, jo, ale jiný mě teďka rychle nenapadl. Když jdeš na bazén a jdeš plavat a vlastně procházíš těma šatnama, tak já nevím, jak to dělají chlapi, ale my babi po sobě prostě trochu koukáme, jakože a ona to má takhle a ta se máže tímhle krémem a to ne, a vlastně si porovnáváš, jakože a dělám to taky, mám to dělat jinak, a vlastně ta jakoby soutěž v té hlavě jako jde, ale je to jako moje vnitřní věc, do který mě jako nikdo jako nežene, nikdo tam nevyvěšuje žádný jako pořadníky toho, jako kdo to dělá nejlíp. Si představuji, že přijdu jako do té práce a tam bude jako vyset nějaký jako seznam toho, kdo z nás má třeba píše nejlíp maily, jo. A ty tam budeš vyset jakoby na druhý pozici a někdo bude 16.
Hele, já si uvědomuji u toho hodnocení, když se vrátím k tomu z té reality show 8. A kde jsem viděl, co šlo o tomu učiteli a to mi přišlo vlastně hezký, že on dával známky za ten postup. Jo, když to ta vedlejší učitelka, ta to měla jako prostě naškálovaný, to znamená jednička je ta, která tady z chytlých písemek, který jsou, tak má maximální chybovost, nevím, nějaký procento, čtyřkaři mají zase takovouhle chybovost. Tenhle kluk, tenhle mladý učitel, nevím, jestli byl mladý, což je jedno, ale jako dělal to, že přesně si řekl, hele, on toho zvládl, nebo ona toho zvládla jako strašně moc, proto najednou dosáhli třeba na dvojku nebo na trojku. A jestli je, když bychom se dostali jako do té situace, když máme ty děti a oni nějak rostou a všímají si přesně nějaký tam přirozená, nějaký to přirozený srovnávání, možná, že to není soutěživost, ale spíše srovnávání. Co vlastně pro to dítě je důležitější? To, když mi řekne někdo, že jsem, když já vnímám, že jsem vlastně skoro vlastně nejslabší, což třeba můžu vidět v tom, že já nevím, jako dítě jsem trpěl obezitou, takže mi nešel jako moc tělocvik a bylo to pro mě jako velmi problematický dosáhnout nějakého úspěchu. A bylo mi úplně jedno, že mi někdo řekl, že jsem se zlepšil ve skoku do dálky, když jsem stejně skočil nejméně do té dálky. Jo, a nikdy jsem nebyl pozvaný na to, na nějakou tu reprezentaci školy. Jo, tak jako, jak s tím tady jako nakládat?
Já si myslím, že tohle je vlastně jako moje základní práce jako učitele, zejména na té základní škole, a i to vnímám na tom druhém stupni, že já to musím vlastně všechno tohle ošetřit právě proto, aby tam bylo bezpečno všem. A týká se to jednak té soutěživosti, ale teď to nemyslím té soutěže, přesně jak říkala Pavlína, že někdo jde na olympiádu, ale mě zase napadal příklad, já dělám prostě takový jako pěti minutky, jmenuje se to Numeracy Ninjas, je to prostě v angličtině, to je nepodstatné. Ale vlastně přesto, že většina mých hodin je jako klidná, dostatek času na všechno, tak tohle je prostě 5 minut 30 příkladů, je to předpřipraven. Děti získávají takové jako virtuální pásky. To není to podstatné, ale můžou získat maximum 30 bodů. Jo? A oni se tam počítají, kolik získají. A každý rok se stane, že najednou oni se začnou, jako ty šestáci, když to začneme dělat, se začnou mezi sebou porovnávat. A já musím ve třídě zakázat, sdělovat, kolik získali bodů. Protože najednou to začne být úplně nebezpečný. Jo? Teď jsou tam ještě očekávání stylem, jako ty seš dobrý, ty určitě budeš mít 30. No ale on 30 nemá, že jo? Takže k čemu to vede, že si to najednou začne fixovat v tom opravování. A to jsou taky malé věci, které já jako učitel musím prostě zastavit a musím ošetřit. A já vím, že když na měsíc zakážu jako sdílení, že je to tajná věc, že nikdo nesmí nikomu prozradit, jak kolik měl bodů, takže najednou to přestane být soutěž. Najednou začnou soutěžit sami se sebou a porovnávají ten svůj minulý výsledek a jestli se zlepšili, a najednou už to má tu hodnotu, protože já jsem vlastně to porovnávání úplně jako zasekla. Tak to mi přijde, to mně osobně přijde hrozně důležitý, protože potom teprve může docházet k tomu skutečnému učení, kdy se jako neobávám ty chyby a cítím se bezpečně, protože opravdu tu chybu beru jako něco, kde já se potřebuju zlepšit a kde já potřebuji na tom zapracovat a vím, že když ji nazdílím, když si řeknu o tu pomoc, takže mě to posune. A potom se můžu ve třídě dít ty věci, že u nás je jako sdílení chyb vlastně radostná záležitost, protože děti se vlastně rádi chlubí tím, kde tu chybu udělali, protože to máme nastaven, že pomáháme tím ostatním a oni řeknou, no já jsem zase prostě udělal v posledním příkladu chybu z rychlosti. Jo? A už to je vlastně takový, že to vědí, není to nic trapného, nazdílí se to a to je za mě jako moje učitelská práce a není to jenom o tom, že řeknu, že chyba je v pořádku nebo že spolu nesoutěžíme. Já to musím v té třídě zařídit a odmakat to tam já jako učitel. A potom se myslím, že můžu věřit, že ty děti to mají jako trochu jistější. Samozřejmě, že ne stoprocentně, ale trochu, jo.
A ještě si jako je asi třeba uvědomit, že každý z nás má nějaký talenty. A v některých oblastech prostě nebudem nikdy tak dobrý, i kdybychom se sedřeli, jako já jako vynakládám nějaký úsilí na to, abych jako byla jako nějak dobrá a někomu to prostě jde, jako že to tam má. A myslím, že je důležitý, aby rodiče i učitelé pomáhali dětem objevovat jako jejich vlastní potenciál. Aby moje sebehodnota nestála na tom, že prostě pomalu běžím. Nebo že dělám teďka jako třeba nějaký velký hrubky jako v psaní. Ale že budu hledat jako ty jednak silné stránky, na kterých budu stavět svůj životní úspěch a vlastně budou podporovat mý sebevědomí a tu sebehodnotu. A druhá, a budu hledat jako strategie, které mě budou pomáhat překonávat ty úskalí nebo ty místa, kde si tak silnej jako nepřipadám ještě. Že jako když dělám velký gramatický chyby, já vím, že to je prostě můj nějaký jako pain, tak to budu se snažit, že budu vědět, že než třeba odešlu nějaký e-mail někam, tak to hodím do Wordu nebo do nějakého prostě nástroje, který mě pomůže ty gramatické chyby vlastně opravit třeba. Nebo vlastně jakoby ty svoje stránky, které nemám tak silný, tak se jakoby naučíš nějak jakoby obejít, posílit to nějak jinak. Já vím, že to neumím. Aha, tak to je asi úkol, jako když budu s někým spolupracovat, tak tohle je to, co, to je agenda, kterou potřebuji někomu předat. Nejsem prostě důsledná, neumím. Já to, a důležitý je, že to o sobě vím, ale že to nesnižuje tu moji sebehodnotu. Já mám silné stránky v něčem jiným. My jsme tady jako většina dneska lidí pracuje v týmu, že jo. OK, tak já jsem dobrý tady v tomhle, to je to, co tomu týmu můžu poskytovat. A potřebuji někoho, kdo mě bude zaštiťovat tady tyhle ty věci, které mě třeba úplně nejdou.
Já si myslím, že je asi důležitý říct, že my tady mluvíme o tom, že se chce někdo zlepšit, to je vidět, kde má ten prostor ke zlepšení. A ona je to druhá stránka, když já se vlastně zlepšit nechci, že mi stačí dosáhnout tam nějakého minima. Já si vzpomínám
na
nějakou jako situaci, která se řešila a jsme to řešili ve skupině Učitelé plus, jako velká akce, když jako přišla jedna holčina a řekla a obcházela se ty učitele jako ve čtvrtém ročníku ve škole a řekla, že přišla s těma učitelama z těch předmětů, u kterých nematuruje a řekla, řekněte mi to minimum, co mám udělat, abych dosáhla za 4 a já neudělám nic navíc. A najednou, jako ve své podstatě ne všichni s kým byli úplně v pohodě. Jo, přitom vlastně ta holka řekla přesně jako dané kritérium, jako říkáme my kritéria, když chceš jako jedničku, nebo u nás je to Včko, tak ona řekla, ale já chci znát přesně to kritérium na to úplně to nejnižší a nejsem ochotná tam do toho dát ani ň jako navíc. Jo, to mi tak jako přijde hezký přístup.
Hele, Eva mluvila o metakognici a je to vlastně ten proces, kdy my děti učíme, aby přemýšleli o svém vlastním přemýšlení nebo přemýšleli o svém vlastním učení. A myslím, že součást toho je, že vlastně jako přebíráš zodpovědnost za to, jak já to dělám, když se učím. A my učíme ty děti se ohlížet na to, jako aha, tak i když jsem četl tenhle ten článek, tak mě pomáhalo tady toto a bylo pro mě obtížný tady toto. A až příště budu zase číst článek, nebo až příště budu zase dělat nějaký projekt, tak vím, že mě pomáhá tohle, na tohle si potřebuji dávat pozor a vím, že určitě začnu tady tím. To jsou nějaké postupy nebo strategie, které jako si buduješ. A jedna z těch strategií pro mě určitě je ta, že jako dojdeš do nějakého bodu, kdy vyhodnocuješ, jestli jako se dál chceš učit, a nebo si řekneš, že od toho učení jako upustíš, proto, že tě to nebaví, nebo proto, že tě to nenaplňuje, nebo proto, že to je příliš těžký, nebo něco. A vyhodnotí si to dítě, že vlastně, nebo my, že, jako, že už nebudeš pokračovat, ale musí vědět, že ruku v ruce s tím jde nějaká zodpovědnost, že jako přijímám ty následky, které s tím přijdou. A když tohle je jako odkomunikovaný a to dítě jako do toho jde vědomně, jakože aha, vím, že když se teďka vykašlu na chemii a pojedu úplně na té úplně low úrovni prostě a stačí mě ta 4, tak si to asi teda předkomunikuju doma s těma rodičema, aby je to jako doma nepoložilo. Potřebuji vědět, že jsou s tím jako třeba nějak jako v pohodě a potřebuji vědět, že to je něco, co mě jako neohrozí třeba u přijímaček na výšku, protože se nebudu hlásit na doktora, protože ta chemie pro mě není důležitá, ale tu kapacitu, kterou tím teďka ušetřím, tak jako vsunu třeba do nějaký dobrovolnický práce, protože vím, že se chystám na nějaký obor, a ve kterým u těch přijímaček je ta dobrovolnická práce vlastně jako něco, co mě jako hodně pomůže, abych nazbíral body třeba. A to mi přijde jako vysoký přemýšlení, jakože když budeme ty děti učit, aby si sami jako rozhodovali o těch procesech a jeden z nich je úplně svobodně prostě opustím tady tohle a nebudu se to dál učit, protože a přijímám tu zodpovědnost, tak je to za mě úplně OK.
Že možná je opět zbytečný jako běžet jako a dosáhnout, chtít dosáhnout těch nejvyšších met jako úplně ve všem, jako jenom kvůli tomu, abych dostal lepší známky, přičemž to nebaví mě to, nemůžu se věnovat tomu, čemu bych se jako chtěl věnovat.
Mně přijde, že je důležitý jako rozdělit, na kterém je to stupni, jo, kdy vlastně už to dítě dokáže o tom jako vědomě rozhodnout nebo ne. A jako ty data říkají, že prostě každý rok ve školství nebo že čím vyšší vzdělání, tím je to jako lepší pro společnost a pro všechno.
Když to nedokončí, no, tak je to lepší.
Takže jako já bych to jako nevzdávala, rozhodně ne na těch nižších stupních, ale ve chvíli, kdy ty děti, oni už jsou jako dospělí na té střední škole, tak přece už si to rozhodnutí mi přijde vlastně jako správný je nechat se to rozhodnout, že už je to prostě v pořádku.
Ale aby k tomuhle došli, tak je potřeba je to učit. To je prostě jako proces, strategie, kterou já si musím osahat a musím je rozumět, musím jako vědět. Jakože, a můžu začít už s těmi prvňáky A jsme řešili to, že ty jsi teďka učil básničku. Co dělala tvoje hlava, když se to učila? Co ti pomáhalo? To je první kroky, které vlastně vedou k tomu jako zvědomování toho, jak já to dělám, že se učím. A někde na 57. schodu bude to přejímání zodpovědnosti za to, že aha, tak tohle teďka svobodně odložím.
A ono to vlastně jde dohromady i s tím, jak se vyvíjí společnost, že je velký důraz na celoživotní vzdělávání a my jsme nuceni přijmout tu odpovědnost za své vzdělávání. A už bych to asi ukončil, už tady mluvíme hodinu. Já bych vám moc krát chtěl poděkovat. Chtěl bych se rozloučit s Pavlínou Linkovou ze základní školy Labyrint Brně, stejně i sebou Matějkovou, která je zase základní škola Trnky v Dobříši a zároveň podcasterky a spoluautorky podcastu a Tři učitelky, který určitě každému doporučuji, kdo učí. Tak jo, moc krát vám děkuji a mějte se krásně.
Díky moc.
Děkuji za pozvání.